Hikayeler. Hayatından gileyli olan bir kadın belə söyləyir. Uşaqlı kız kapı dalındaydılar və kağız cəmləyirdilər. İstədim deyəm yoxumuzdu və başımdan eləyəm. Gözüm o soyuqda qızarmış barmaqlarına düşdü. Dedim içəri girin və bir fincan çay için. Onlara çay töküb biraz da çörək verdim. Kız uşağı dedi, bağışlayın, siz varlı mısınız? Söylediğine gülümsündüm ve dedim, varlı? Yox, belə deyilik. Onlar getdilər. Birden məni fikir götürdü. Aramcasına bir hayat, salim bir aile, şaxtadan, istidən bizi koruyan bir ev, mehriban bir hayat yoldaşı, salim uşaqlar. Doğrudan da mən nə qədər varlıyam, amma xəbərim yoxdur.
Söz boxçası verilişin Qasim Bey Zakir'den bir şiir ile davamlatmak istəyirik. Dinleyin lütfen. Yox bu cihanda dilbəri ziba sənin kimi. Firdousda məgər ola hura sənin kimi. Aşub-i dəhr fitneyi doğuran bəlayı əsr, çəşmi zamanə görməyi bəsla sənin kimi. Şam o səhər dərində fəğan eylər əhli dərd, ey şux varmı talib-i qoğa sənin kimi. Yüz nəqdi can bir oxa alsan əcəb deyil, aləmdə kimdi mahir sevda sənin kimi. Tuyunda xəstə zakirə bir yer bənası qıl, yoxdur behiştidə mənzil o məva sənin kimi.
əlimdən gəl məni səsən, gəl məni dindir, bu yalnız könül təkcə sənindir. Sən sən ümidim, sən sən pənahım, sən sən Allahım, sən sən
Yaxşılıqlara yanaşan xeyirlikdən başqasını bulmaz, arzu edirik həyatınız bütün anları sevimli, xeyirli, bərəkətli olsun və yaxşılıqlar ilə ömür sürəsiniz. Sağ qalın, Tanrı amanında.
Aran Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İzrimla, Selam olsun şövkətlizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram ünvanı Aran Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Bir günahı varsa qalsın, yatsın, əziyyətini çəksin. Axı günahı yoxdur. Eləməyib, eləməndi kimə sübut eləyim? Kimə dərdimi danışım? Dərdimi Azərbaycanda yer qalmayıb. Bir il 7 ayda bu uşaq niyə çürüyür?
Almaniya vətəndaşı Həmzə Məmmədli bir ildən çoxdur ki, Azərbaycanda istintaq təcridxanasında saxlanılır.
İndi də şüşə dalımdan görürəm, onda da telefonda şüşə dalımdan görürdüm. Heç olmasa onda görürdüm şüşə dalımdan ki, Azad yaşayır orada, oxuyur orada, gələcəyin qurur.
33 yaşlı Həmzə Məmmədli 2015-ci ildə Azərbaycandan Almaniyaya köçüb, tibb kollecində təhsil alıb və Berlində, Kreuzbergdə yerləşən bir klinikada həkim köməkçisi işləyib.
Həkim işləyirdi. Niyə Azərbaycan belə savadlı insanların, uşaqlarını, gənclərini niyə türmələrdə çürüyür? Niyə o boyda qatillərlə bir yerdədir?
2023-cü ilin fevralında Almaniya vətəndaşlığını alıb, eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlığını da saxlayıb. Bundan təxminən 6 ay sonra, 2023-cü ilin iyulun 1-də öz toyuna gələn Həmzə Bakı Hava Limanında saxlanılıb.
Namələrinə baxın, qalıb evin içərisində, də toy ola, toyuna gəlmişdi, sevinə-sevinə Tony, bir il 7 ayda türmədə yatır Tony.
Qatı cinayətkar kimi başına torbanı keçirdim, başını üstünə aşağı basıb aparıblar ora. Burada televizorda görürdüm ki, xaricdən gələnləri əzirlər. Burada tutularsan, get Azərbaycan vətəndaşlığından çıx gəl. Mənə dedim, niyə çıxıram ki? Mən bu vətənimdən çıxacam, vətənimdə mən nə edəmişəm ki? Ora mənim vətənimdir, mənim doğulduğum vətəndir. Doğulduğum vətən bu günə qoyur səni.
0098 910 893
şəhsizlə qalandı. Ellərin nəğməsin saz da çalandı. Aranla deyəsin, aranla deyəsin.
FM 101 tam onda 3. AM 702 MHz. Aran Radyosu'nun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağının zəhridir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tarixdən bir səhifə verilişini başlayırıq. Aran radiosundan stüdyoda Şaban Cahan didədir. Əzizlər, verilişdə İranla Rusiya müharibələrindən danışırıq. Ötən proqramda rusların Qarabağda İran hökumətinə qarşı siyasi oyunlar qurduğundan və Qazar qoşunu ilə qarşı-qarşıya gəldiyindən danışdıq. Bugünkü verilişdə yenə də Qafqazda rusların İranla qarşı durmasından danışacaq. Rusların Qafqaz xanlıqlarına nüfuz siyasəti və onları Qacar hökumətindən ayırmağa cəhd etməsi müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilirdi. Bəzi xanlıqları hədələyirdilər, bir sıra xanlara boş vədlər verirdilər. Bəziləri də Qacar hökumətinin məğlub olacağını təsəvvür eləyərək ruslara meyillənirdilər, amma bu İrandan ayrılmaq anlamına gəlmirdi. Sadəcə olaraq ruslardan silah almağa çalışırdılar üz. Silahlılarını gücləndirmək istəyirdilər. Qarabağ xanlığında Qacarlarla möhkəm əlaqələr quran İbrahim Xəlil xan öz qızını Fətəli şaha ərə vermişdir və Fətəli şahla Qacar hökuməti ilə möhkəm münasibətlərə malik idi. Yəni, siyasi bağlılıqdan əlavə qohumluq əlaqəsi də var idi. Amma bu məsələ rusların nüfuzuna mani ola bilməmişdir. İbrahim Xəlil xan Cavanşir ermənilərin ruslarla işbirliyi nəticəsində rusların vədlərinə inanmışdır. İran şahı bunu bildikdə Qarabağa qoşun çəkir. Qacar qoşunu Qarabağa gəldikdən sonra ilk qarşı durmada 2000 nəfərlik rus qoşunu Əsgəranda məğlub olur. Amma rusların təslim olmasına baxmayaraq onların işğalçılıq siyasəti dayanmadı. Abbas Mirza Qarabağda rusları məqlub etdikdən sonra acı bir xəbər alır. Qarabağdan əvvəl İravanda məqlub olmuş ruslar yenə də İravan xanı Məhəmməd xanı özlərinə tərəf çəkiblər. Bu xəbəri eşidən Abbas Mirzə Qacarın Zəncanda yerləşən ehtiyat qüvvələrini İrəvana doğru hərəkət etməyə əmr eləyir. Bu qoşuna İsmail xan Damğanı başçılıq edirdi. Zəncandan yola düşən İsmail xan Damğanı Təbriz ətrafına çatdıqda Xoy xanı İsmail xan Şambayatiyə məktub yazaraq ona qoşulmağa çağırır. İsmail xan Şambayati 300 döyüşçü ilə birlikdə İrəvana doğru hərəkət edir. Qacar qoşununun başçısı İsmail xan İrəvan ətrafına çatdıqdan sonra İrəvan xanına məktub yazaraq ona yardım etmək üçün İrəvana gəldiyini elan edir. Əzizlər, İrəvan xanı Qacar qoşununun başçısı İsmail xan Damğanının məktubunu aldıqdan sonra ruslarla məsləhətləşir. Ruslar İrəvan xanına İsmail xanı yaxalamaq və hərbi təcizatını ələ keçirmək əmrini verirlər. Bu əmirdən sonra İrəvan xanı İsmail xanı İrəvan qalasına dəvət edir. İsmail xan İrəvan xanın ruslarla əlbir olduğunu yaxşı bilirdi. Ona görə görüşün gündüz yox, gecə baş tutmasını istəyirdi. Məkan isə qala olmamalı idi. İsmail xan dedi ki, İrəvana gələcəm, amma İrəvan hamamında hamam etmək üçün. İsmail xan Damğanı gecə yarısı İrəvana daxil olur. Qalanın qapıları arxasında Xoyun xanı İsmail xan Şambayatı bir qrup silahlı ilə dayanır. İsmail xan Damğanı qalaya daxil olacaq, qalanın mühafizə dəstəsini səssizcəsinə yaxalatdırır, onları saxlatdırır və Qacar ordusuna göndərir. Ondan sonra sakitcə hamama daxil olur. Bu qısa zaman ərzində qalanın içərisində olan xan, yəni İrəvan xanı qalanın tam mühasirədə olduğunu görür. Bu zaman qaçmaqdan başqa bir çarəsi qalmır. Verişimiz davam edir, hörmətli və sevimli eşidənlərimiz. Verişin məqamında söz verəcək hörmətli ekspertimizə Azərbaycanlı tarix müəllimi Günel Əhmədova açıqlama verir.
Birinci Rusiya-Qacar müharibəsində ilk müharibə, əsasən ilk döyüşlər İrəvan ərazisi uğrundaydı. İlk döyüşlər İrəvan ərazisi uğrundaydı. Rusya İrəvana yürüşə keçən zaman Şörəyə Gürcistanın belə deyim sərhəd bölgə idi. Həmin ərazidən Ruslar hücuma keçir. Və bu ərazidə İrəvan ərazisində iki döyüş baş verir. Bunlardan biri üç mənzin, digər isə qəmərli döyüşləridir. Üç mənzin və üç kilsə döyüşləri də adlandırılır. 1804-cü ildə baş verib, hər ikisi iyul ayında. Birinci üç mənzin döyüşü, daha sonra isə qəmərli döyüşü baş verdi. Hər iki döyüşdə isə Rusların məqsədi İrəvan xanını ələ keçirmək idi. Və hər iki döyüşdə İrəvan xanının yanaşı qacarlar birlikdə mübarizə aparırdı. Qacarlar birlikdə mübarizə aparırdı. İrəvan xanlığı qacarlardan kömək almışdı, həm də yadımıza salırıq. Axı 1755-ci ildən elə İrəvan xanlığında qacarlar idarə edirdi. 1804-cü ildə ilk əvvəl dedik ki, iyul ayında 3 kilsə baş döyüşü baş verir. Bu məhz 1-ci Rusiya-Qacar müharibəsinin ilk döyüşüdür, 3 kilsə döyüşü. Və bu döyüşdə hətta rusların da köməkçi dəstələri var idi. Gürcülər və ermənilərdən ibarət. Gürcülər və ermənilərdən ibarət dəstələr ilk əvvələr üstünlük qazansalardı, amma gedişat zamanı sonradan isə artıq qələbəm kimlərin əlinə keçdi? İrəvan xanı və ona köməyə gəlmiş Abbas Mirzənin tərəfindən əlinə keçdi üstünlük. Beləliklə, ruslar məğlub oldu. Üç kilsə döyüşündə və yaxud da güc mənzin döyüşündə 1804-cü il iyulunda baş vermişdi bu döyüş. İkinci döyüşümüz isə qəmərli döyüşüdür. Ruslar bu döyüşdə də İrəvan ələ keçirə bilmədilər. Ümumiyyətlə, İrəvan əhalisinə ruslar geridə qalmış xalqın nümayəndələri kimi baxırdılar. Və İrəvan tez bir zamanda özlərinə tabi edəcəklərini düşündükləri halda İrəvan qalası Azərbaycan ərazisində ən uzun ömürlü və yaxud da ki, uzun müddət düşmənə qarşı mübarizə aparmış qaladı ki, 23 il ərzində mübarizə aparmışdım. İlk mühasirəm 1804-cü ildə üç mənzin, daha sonra qəmərli ətrafında baş verdi döyüşlər. Daha sonra 1808-1809-cu illərdə deyəcək, sonda isə 1827-ci ildə üçüncü dəfə İrəvan mühasirəyə alınacaqdır. 1. Müharibənin əvvəlində Fətəli Şah, Gürcüstan və Gəncə ərazilərinin, belə deyim, özlərinə tabi etmək istəsə də bu bir nəticə vermir. Qacarlar dövlətinin daxilində baş verən hadisələr, İngiltərənin vəd etdiyi köməyi göstərməməsi, Gürcüstanı, Gəncəni özünə tabi etmək və onların, belə deyim, sərhəd onlara yaxın olan ərazilərin özünə tabi etmək istəməsi məğlubiyyətlə nəticələnir. Bir sözlə yarımçıq qalır. Bax, həmin dövrdə Gəncə xanlığı bu ərazilərə əhatə edirdi. Daha sonra Fətəli Şah böyük bir peşmançılıq yaşayır, amma sonrakı peşmançılıq fayda vermir. Gəncə ərazisi ruslar tərəfindən işğal olunur. Gəncəni, Gürcüstanı geri qaytarmaq istəsə də, amma heç bir nəticə vermədi. Birdən, 1801-ci ildən müqavilə imzalanmışdı. 1801-ci ildən İngilislər və Qacarlar arasında müqavilə imzalanmışdı. İngilislər onlara maliyyə yardımı göstərəcəklərini, hərbi yardım göstərəcəklərini vəd etsələr də, amma lazım yardım gəlib yetişmədi. Ona görə də bu əraziləri geri qaytarmaq planı baş tutmur. Bəs yaxşı, nəyə görə İrəvan qalası uzun bir müddət mühasirəyə dözə bildi, uzun bir müddət ruslara qarşı müqavimət göstərə bilmişdi? 1804-cü ildə üç mənzin qəmərli döyüşləri yay aylarında baş versə də, amma daha sonra rusların bu əraziləri mühasirədə saxlaması, qışın gəlməsi Məhəmməd xanın xeyrinə hadisələri dəyişdi. İrəvan xanı Məhəmməd xanın xeyrinə hadisələri dəyişdi. Çünki İrəvan xanı, Məhəmməd xan həm qalanın yaxşı müdafiə olunduğundan tam arxain idi, həm də havalar soyduqca bilirdi ki, ruslar silah-sursat, ərzaq çatışmazlığı yaşayacaqlar. Bax, bu iki səbəbdən dolayı qalanı mühasirəsi ruslar tərəfindən uğursuzluqla nəticələnmişdi. Beləliklə, 1804-cü ildə ruslar qalanı ələ keçirə bilmədi. Daha sonra isə bu deməkdir, yəni İrəvanın birinci mühasirəsi uğursuzluqla nəticələndi. Belə bir tarixi dövrdə, belə bir gərgin vəziyyətdə Azərbaycanın bəzi xanları artıq özünə tərəf seçmişdi, rusları tərəf seçmişdi. 1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsi ilə əvvəl Qarabağ, daha sonra isə Şəki xanlığı ruslara tabi olur. Gəncə xanı Cavad xan dedik ki, kəskin şəkildə etiraz elədim. Quruqobuda etiraz edib döyüş baş verir. Daha sonra geri çəkilirlər. Yenidən 1804-cü ilin yanvar ayının 3-dən 4-ünə keçən gecə. Bax, bu ərəfədə ruslar hücuma keçir. Cavad xanı şəhid edir. Hətta oğlum Hüseynqulu ilə birlikdə. Daha sonra Gəncə xanlığı işğal olunur. Gəncə xanlığının bu acı aqibəti, acı taliyi bir növ İbrahim Xəlil xan üçün sanki dərs mi olur ya, ondan ehtiyat edirmi öz hakimiyyətini itirəcəyindən. Rusların hakimiyyətini qəbul edir. Bu zaman Rusiya meyilli siyasət yeridir. İbrahim Xəlil xan Sisyanova hərbi, hətta Sisyanovdan hərbi yardım da istəyir. Hərçənd ki, bax, bu adını çəkdiyimiz İbrahim Xəlil xan var, ha. Bu 1804-cü ildə Gəncənin Ruslar tərəfindən işğal zamanı Cavad xanda 2 topla kömək göndərmişdim. Birincisi, İbrahim Xəlil xan düşünürdü ki, onun daxilində separatçı mərkiklər ki var, ha, xəmsə mərkiklərim. Onlar onsuz da Rusiyaya rəğbət göstərirlər. Rusiyanın bura hücumu zamanı qalanı daxildən fəth edəcəklər Ruslar. Həmin o adlan çəkdiyimiz məlikliklər ki var, ha, Xaçın, Vərəndə, Çilabörd, Dizdağ və s. Bunlar artıq onsuz da Rusların hakimiyyətini istəyirlər, Ruslara tabi olacaqlar. Bundan əlavə bir də çalışırdı ki, öz daxil müstəqilini qoruyub saxlasın, yəni hakimiyyətini əldə saxlamaq üçün, məhz Rusların rəğbətini qazanmaq üçün, müəyyən də hakimiyyətini əldə saxlamaq üçün isə daha düzgün olar, Rusların hakimiyyətini qəbul edir daxil müstəqilini saxlamaq üçün. Və 1805-ci ilin may ayının 14-də Kürəkçay müqaviləmiz imzalandı. 1805-ci ilin may ayının 14-də. Hərçənd ki, bu müqavilənin imzalanmasına İbrahim Xəlil xan ətrafa etiraz edirdi. Razı deyildilər bu müqavilənin imzalanması ilə. Amma İbrahim Xəlil xan öz acı taleyindən xəbərsiz idi.
Azərbaycanda tarix müəllimi Günel Əhmədova danışırdı. İstəkli və hörmətli dinləyicilərimiz Ara Radiosuna səsimizi dinləyirsiniz. Tarixdən bir səhifə verilişi davam edir. Əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, tarix boyu bizim yurdumuzun, bizim qocaman ölkəmiz İranın başı çox bəlalar çəkmişdir. Müxtəlif müharibələr keçirmişdir, çətinliklərlə üzləşmişdir, yağı düşmən qarşısında var yücü ilə dayanmışdır. Heç zaman düşmən qarşısından geri çəkilməmişdir. Tarix belə bir qəhrəmanları heç zaman unutmur. Yaşasın qəhrəmanlarımız. Yaşasın vətən.
Vətənim ağlamadı, qonşələrim yanmağına, bağbanın battı tikan, hadisədə barmaqla, səpilib qan kəməni, nətir saçan toprağına, səbilər boy boy olub, dondular eşkin bağına. Doldular eşkin bağına Mənim İranım Mənim vətənim Qurbanlar verdi İran
İran
Haroldu qaçdı düşman
Düşman
Vətən imtihandan Mənim İranım Mənim vətənim
çəmənə vətəni baxça bağı qunçə vurub gül ələdi vətənim güldü daha ağlamadı dil açıb bülbülümüz nəğməyi vəhdətçiləri
Hörmətli dinləyicilər, dinlədiyiniz bu səs Aran Radiosunun səsidir. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Verilişimiz davam edir. Əziz dostlarımız, verişin ilk dəqiqələrində biz İravan xanının xəyanətindən danışdıq. Ölkəsinə xəyanət edən İravan xanı Məhəmməd xan İravanı tərk eləyərək ruslara sığınır. İsmail xan Damğani, Xoy xanı İsmail xan Şanbəyatını Fətəli şaha doğru göndərir və İravanda baş verənləri şahın diqqətinə çatdırır. Fətəli şah İsmail xan Damğanını İravanın yeni hökmdarı təyin eləyir. Əşrəf xan isə həmin ərazilərdə Qacar qoşununun başçılığına keçir. Beləliklə, ruslar ikinci dəfə olaraq İravanda məğlub olurlar. Amma bu zaman şaha başqa bir acı xəbər çatır. Bəli, ruslar İravanda məqlub olduqdan sonra başqa bir istiqamətdən hücuma hazırlaşırlar. O hücumla bağlı şaha məlumat verilmişdi. Fətəli şah lazımı tədbirlər qılmışdı. Hücum planı bu dəfə quru yox, dəniz üzərindən həyata keçirilirdi Xəzər dənizindən. Rus qüvvələri Xəzər dənizi vasitəsilə İranın şimalında Cilan vilayətində Ənzəli limanına doğru hərəkət etməyə başladılar. Ruslar Ənzəliyə çatdıqdan sonra bu şəhərin zəif istihkamı və astaylı hərbiçi qüvvələrə görə çox rahatlıqla Ənzəli limanını ələ keçirirlər. Onlar 15 gün müddətində Ənzəldə qalırlar və Rəşdə doğru hərəkət etməyə başlayırlar. Onlar, yəni ruslar Rəşdə çatmaq üçün öncə kiçik bir qəsəbə olan Pirbazarı işğal etməli olurlar. Lakin Pirbazarda xalqın müqaviməti ilə üzləşdikdə geri çəkilmək məcburiyyətində qalırlar. Bəli, Rus qüvvələri Gilanda xalq könüllü qüvvələri və bir sıra hökumət qüvvələrinin dirənişi ilə üzləşdikdə Ənzəli limana doğru geri çəkilirlər və oradan da Bakıya tərəf gəlirlər. Rusların işğalçılıq siyasətləri dayanmırdı. İran torpaqlarını hər bir vəc ilə ələ keçirməyə çalışırdılar. Yəni təkcə Qafqaz torpaqları deyil idi. Ölkənin şimalında, Xəzərin cənubunda, yəni Gilan vilayətini də işgal etmək istəyirdilər. Bu alınmadı. Lakin ruslar yenə də Qarabağa tərəf gəlməyə başladılar. Bu dəfə daha güclü və çoxsaylı hərbi qüvvə və təchizatla. Fətəli Şah Zəncan yaxınlığındaydı. Zəncan yaxınlığında Sultaniyədə düşərgə salmışdır. Bu xəbəri eşidən kimi Araza doğru hərəkət edir. Fətəli Şah Araz qırağında İranın indiki Aslanduz rayonuna gəlib çatır. Şah özü Aslanduzda qalır, oğlu Abbas Mirzəni Arazın otayına göndərir və ruslarla mübarizəyə. Abbas Mirzənin qoşununa Muğandan şahsevən igidləri və döyüşçülər də qoşulmuşlar. Abbas Mirzə özü Gəncəyə tərəf hərəkət edir. Tapşırıq verir ki, 2-3 gün ruslarla qarşı durmadan çəkinin, ta mən gedim Gəncəni, orada Rus qüvvələrindən təmizləyim. Amma şahsevən döyüşçüləri ruslara gecə ilə qəfil hücuma keçirlər. Rusların sayı və hərbi təchizatı çox idi. Amma buna baxmayaraq, Muğanın şahsevən tayfalarının döyüşçüləri qarşısında məğlub olurlar və onlar, yəni ruslar, Ağdərəyə tərəf qaçırlar. Siz dinləyicilərimiz, Abbas Mirzə Gəncə qalasını ələ keçirir. Çünki orada Rus qoşunlarının sayı çox az idi. Onların hamısı gəlmişdi Qarabağa, Qarabağı işğal etmək istəyirdilər. Bu fürsətdən istifadə edən Abbas Mirzə Gəncə qalasını ələ keçirir, qalanı Qacarın qüvvələrinə tapşırır və özü Qarabağa tərəf hərəkət edir. Gedənlər Qarabağda İran qoşunu ilə Rus qoşunu arasında ağır bir döyüş baş verəcək ki, biz növbəti verilişdə həmin döyüş haqqında sizə ətraflı məlumatlar verəcəyik. Tarixin səhifələrini varaqlaya-varaqlaya irəliyə gedirik dəyərli və əziz eşidənlər, bugünkü proqram burada sona çatır. Bizim olduğunuza görə hər birinizə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə başlıqlar. Müzik İran İslam Respublikasının Sepah Qüvvələrin üzvü Şiyə Sünni Birliyi düşmənin fitnələrinə qarşı mübarizədir. Həməs hərəkatı bildirib, atəşkəsin icrası ilə bağlı bütün mübahisələr həllini tapıb və Braziliya Azalın qəzaya uğramış təyyarəsinin qara qutularının açılmasını başa çatdırıb. İndi isə daha ətraflı. Şiyə Sünni Birliyi düşmənin fitnələrinə qarşı mübarizə deməkdir və İran İslam Respublikasının bəsirəti və siyasəti düşmənlərin fitnələrini məğlub etməkdir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahın Quru Qüvvələrinin Mədəni İşlər üzrə Mavini Məhəmməd Sacidifər İranın qərb bölgəsi Kirmanşah əyalətində Sərpulu Zahab rayonunun Şiyə Sünni cüması alimləri və İmam cümələri ilə olan görüşdə deyib, Siyonist rejimi və ümumdünya imperializmi İran ilə birbaşa mübarizə aparmağa cürəti çatmır. Buna görə etnik və dini məktəblər arasında mübahisə və ayrı seçkilik yaratmağa cəhd göstərir. Sünni icmasından 11 min şəhid və 100 din xadiminin şəhid olmasını İran İslam Respublikasından və Müsəlman icmasından müdafiə və vəfalılığın mübariz nümunəsi adlandıran Sacidifər əlavə edib, alimlər və ziyalılar bəsirət müjdəçiləri kimi düşmənin fitnələri qarşısında və təhlükəsizliyin qorunmasında əsas rolu ifa edirlər. Atəşkəsin icrası ilə bağlı bütün mübahisələr həll olunub və top artıq Netanyahunun tərəfindədir və bu istiqamətdə maneə yarada biləcək tərəf yalnız Netanyahu ola bilər. Bunu Həmasın Livandakı nümayəndəsi Əhməd Əbdülhadi deyib. O bildirib ki, Siyonist rejimi saziş əldə etmək üçün daha ciddi və daha israrlıdır. Eyni halda ki, bu rejim 15 aydır Qəzza zolağında müxtəlif cinayətlər törədir. Onun dediyinə görə, cari müzakirələr cüzi razılaşma ilə bitməyəcək. Artıq 3 mərhələdə irəliləyəcək. İlk mərhələdə siyonistli əsirlər və çox sayda fələstinli əsirlərin mübadiləsi. İkinci mərhələdə isə hərbçilər və üçüncü mərhələdə əsirlərin meyitlərinin mübadiləsi həyata keçir ki, bütün bu mərhələlərdə daimi atəşkəs və işğalçı siyonist rejimin Qəzza zolağından tamamilə çıxması ilə müzakirələr davam edəcək. Azərbaycanda müəyyən məhsulların bahalaşması və ölkədə baş verən növbəti bahalıq dalğası xalqı iqtisadi problemlərlə üzləşdirib. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanda qiymət artımı vətəndaşlar arasında narazılıqla qarşılanır. Hal-hazırda bazarlarda ərzaq məhsulları və kommunal xidmətlərin qiyməti artır. Vətəndaşların bildirdiyinə görə qiymət artımı maaşlarla uyğun şəkildə deyil və dövlət tərəfindən son bahalıqların mənfi təsirini aradan qaldırmaq məqsədi ilə hər hansı bir yardım paketdə nəzərə tutulmayıb. Digər tərəfdən belə bir şəraitdə quru sərhədlərin bağlı qalması da vətəndaşların yaşayışını xeyli çətinləşdirib və 1 milyon sərhəd sakini gəlir mənbəyini əldən verib. Dövlət rəsmi olaraq inflyasiyanın səviyyəsinin 13% olduğunu edar edir. Lakin müstəqil iqtisadçılar həqiqi rəqəmin 46% olduğunu bildiriblər. Ekspertlərin fikrincə qiymət artımında şirkətlərin xüsusi rolu var və şirkətlər xərclərini təmin etmək məqsədi ilə istehsal olan məhsulların qiymətini artırırlar. Həm mövzu ilə əlaqədar iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli belə müvasət bildirib.
Söhbət ondan gedir ki, indi hökumət təbliğatı daha çox cüzi qiymət artımının olduğuna fokuslanıb məsələnin. Yəni qiymətlərin çox az artdığını vurğulayırlar. Amma əsas məsələ bu deyil axı. Düzdür, istənilən qiymət artımı bütün vətəndaşları narahat edir. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu şirkətlər dövlətin təbii insarçılarıdır. Hamısı ziyanla işləyir. Korrupsiya əməlləri var, qeyri-şəffafdırlar və qeyri-rentabelli çalışırlar, çünki xərcləri yüksəkdir. Və nəticə itibarilə xərclərini azaltmaqdansa, qiymətləri qaldıraraq vətəndaşın üzərinə əlavə yük qoyurlar. İstənilən şirkət, əgər rentabelli çalışmırsa, ilk növbədə nə edir? İlk növbədə öz xərc hissələrinə baxır, xərclərini azaldır, xərclərdə optimallaşmaya gedir və nəticə itibarilə rentabelliyi yüksətməyə, gəlirlə işləməyə çalışır. Bizim dövlət şirkətləri nə edir? Bəli, qeyri-şəffaf idarə olunur, tenderlər qeyri-şəffaf keçirilir, xərclər şişirdilir. Nəticə itibarilə qeyri-rentabelli çalışan, ziyanla çalışan dövlət şirkətlərinin rəhbər kadrları hamısı çox gözəl yaşayırlar. Belə olmur, ziyanla işləyən şirkətin rəhbərliyi böyük maaşlar, böyük qonorarlar, böyük imkanlar əldə edə bilməz.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Braziliyanın havadan müdafiə qüvvələrinin aviasiya hadisələrinin təhqiqatı və təqdim edilməsi mərkəzi Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğramış Azərbaycan hava yollarına məxsus Embraer 190 təyyarəsinin qara qutularının açılmasını başa çatdırıbdır. Bu barədə Braziliyanın G1 portalına qurumdakı mənbələr məlumat veribdir. Xatırladaq ki, Azalan məxsus Bakı-Qrozni avia reysini həyata keçirən sərnişin təyyarəsi dekabrın 25-də Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Təyyarənin göyərtəsindəki 67 nəfərdən 38-i həlak olub, 29-u sağ qalıb. Hər iki pilot da daxil olmaqla 3 ekipaj üzvü həlak olub, 2 ekipaj üzvü isə sağ qalıb. Çinin cənub-qərbində Nepalla sərhəddə yaxın Tibet Muxtar rayonunda güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 32-yə çatıb, 38 nəfər yaralanıb. Bu barədə Sinhua məlumat veribdir. Məlumata görə zəlzələ 7.1 bal gücündə olub. Yeraltı təkanların episenteri 80 min nəfərə yaxın əhalisi olan Şiqatsi şəhərindən 163 kilometr cənub-qərbdə, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Bildirilib ki, təbii fəlakət bir çox binanın dağılmasına səbəb olub, yerli geniş miqyaslı axtarış xilas etmə əməliyyatları üçün resurslar səfərbər edilib, təkrar yeraltı təkanların baş vermə təhlükəsi ilə əlaqədar əhalinin təxliyəsi həyata keçirilir. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdıraq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 7, Təbriz -1, Müqəddəs Məşəd 3, Ərdəbil -1, Biləsuvar 5, Astara 7 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 3, Lənkəran 6, Naxçıvan, Şuşa -3 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı, miladi 2025, yanvarın 7-si, hicri qəməri 1446, rəcəbin 6-sı, günəş ili 1403, deyin 18-idir. Gün orta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, xanımlar və cənablar, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük efirdə, günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Azərbaycan Prezidenti ötən gün yenə də təyyarə qəzasından danışdı və bildirdi ki, hadisədə həlak olanların günahı Rusiya Federasiyasının nümayəndələrinin üzərindədir. Ötən gün daha bir məlumat gəldi, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddə atışma olmuşdur. Deyilir ki, Ermənistan tərəfi atəşkəsi pozmuşdur. Laçın istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutmuşdur. Ekspertlər iki ölkə arasında silah rəqabətindən də danışırlar və xəbərdarlıq eləyirlər. Az sonra təfərrüat ilə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan məxsus Bakı Grozny reisini yerinə yetirərkən qəzaya uğramış Embraer 190 tipli sərnişin təyyarəsinin həlak olan ekipaj heyətinin ailə üzvləri və qəza zamanı saxlanan təyyarə bələdçiləri ilə görüşüb. Əliyev görüşdə bildirib ki, artıq qəzanın səbəbləri ilə bağlı ilkin məlumatlar var. Prokurorluğun işçi qrupları həm Grozny, həm Aktau şəhərlərinə ezam edilmişdi. Orada operativ işlər yürümüşdür. Yenə deyirəm ki, ilkin məlumatlar var. Əliyev qeyd edib ki, qara qutuların açılması prosesi başlanılıbdır. Bizim təkidimizlə bu proses Braziliyada həyata keçirilir. Mən bunu dekabrın 29-unda televiziya müsahibəmdə demişdim ki, biz bütün təkliflərə və təkidlərə baxmayaraq dövlətlər arası aviasiya komitəsinin qara qutuları açmasına qəti etiraz etmişdik. Çünki burada obyektivlik sual altına düşə bilərdi. Burada hüquqi dillə desək, maraqlar toquşması ola bilərdi. Ona görə Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya nümayəndələrinin iştirakı ilə Braziliyada qara qutuların təhlilinə başlanmışdır və yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu barədə məlumat veriləcək. Onun sözlərinə görə istintaq başa çatandan sonra bütün məlumatlar Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırılacaq. Əliyev daha sonra bildirir ki, ancaq dekabrın 29-unda bildirdiyim bir məqamı bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Grozny şəhərində kavyor əməliyyatı, yəni hava sahəsinin bağlanması əməliyyatı təyyarə yerdən vurulandan sonra elan edilib. Bu, bir də onu göstərir ki, burada çox ciddi cinayət tərkibli məsələlər var. Adətən, hər hansı bir ölkənin hava məkanında təhlükə yaranarsa, dərhal o ölkənin hava məkanı bağlanır. Bu, bütün ölkələrdə var və bunun müxtəlif adları var. Rusiyada buna kavyor əməliyyatı deyirlər. İlham Əliyev baş verənlərə görə yenə də Rusiyanı qınayıbdır. Stat, mən hələ ki cinayət işinin bütün materiallarını açıqlamaq istəmirəm. Onun ilkin təhqiqatı və nəticələri mənə məruz edilib. Amma əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bu qəzada həlak olmasının günahı Rusiya Federasiyası nümayəndələrinin üzərindədir. Biz ədalət tələb edirik, günahkarların cəzalandırılmasını tələb edirik, tam şəffaflıq və insani davranış tələb edirik. Ölkə başçısı vurgulayıb ki, əgər Rusiyanın hava məkanı üçün təhlükə var idisa, dərhal təyyarə kapitanına bu barədə məlumat verilməli idi. Dərhal hava məkanı bağlanmalı idi və təyyarə geri dönməli idi. Onu da bildirməliyəm ki, baş vermiş qəzadan təqribən 10 gün əvvəl oxşar hadisə Grozny şəhərinin yaxınlığında baş vermişdi. Azərbaycan məxsus təyyarə yarı yoldan geri dönmüşdü. Nə üçün bu dəfə təyyarə ekipajına xəbərdarlıq edilməmişdi? Bunu təbii olaraq istintaq göstərəcək. Əliyev sonda qeyd edir, bir daha demək istəyirəm ki, bizdə olan məlumat həqiqətə əsaslanır. Rusiyanın dövlət qurumları tərəfindən bu hadisəni örtbasdır etmək və cəfəng versiyalar üzərində dayanmaq bizdə həm təəccüb, həm təəssüf, həm də haqlı olaraq hiddət hissi doğurur. Günahsız insanlar həlak olublar. Yenə deyirəm ki, məhz pilotların və ekipaj üzvlərinin qəhrəmanlığı nəticəsində 30-a yaxın insan bu qəzadan sağ çıxıb, onların bir neçəsi ağır yaralanmışdır. Onu da bildirməliyəm ki, qəza nəticəsində ən çox həlak olan Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Eyni zamanda Rusiya və Qazaxıstan vətəndaşları da həlak olublar. Qırğızıstan vətəndaşları isə yaralanmışdır, deyə İlham Əliyev bildirir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli izləyənlər, günün yenilişlərinə bir baxış verişini eşitməkdəsiniz Aran Radiosundan. Ötən gün məlumat gəldi, ötən axşam və dünən hətta Azərbaycan ordusu mövqeyləri Laçın istiqamətində Ermənistan tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Həm ondan qabaqçı axşam, həm isə dünən saat 14-10 dəqiqə radələrində Azərbaycan ordusunun mövqeyləri yenidən atəşə tutulmuşdur. Bu bərdə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilibdir. Bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dıq istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Zabux yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqeylərini atıcı silahlardan yenidən atəşə tutub. Qeydlək ki, bazar günü axşam saatlarında da Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Laçının Zabux və Cağazur yaşayış məntəqələri atəşə tutulmuşdur. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yaymışdır və Ermənistan tərəfini atəş açmaqda ittiham etmişdir. Deyilir ki, məsələ arxasında güclər dayanır, qərb ölkələri dayanırlar, hətta Rusiyanın da yenidən aktivləşməsi deyilir. Tərəflər ötən il, yəni 2024-cü ildə sülhdən danışdılar ilin sonuna qədər, amma sülh həll olunmadı. İlin əvvəlində, 2025-ci ilin əvvəlində belə bir hadisə təəccüblüdür. Azərbaycanda hərbi ekspert Səxavət Məmməd bununla bağlı Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir.
Geniş formatda olmasa, mütləq şəkildə çalışacaqlar ki, regionda Ermənistan-Azərbaycan arasında hansısa bir toqquşmalar baş versin və yaxud da ki, atəşkəsinin bozulma hallarının sayı artsın ki, yəni onlar da bu regionda qalmağını səbəb kimi göstərə bilsinlər ki, niyə qalırlar, hansı səbəblər üçün qalırlar. Təbii ki, Rusiya tərəfi də burada bu məsələ ilə bağlı aktivləşəcək, özünü ən azından göstərməyə çalışacaq ki, Rusiyanın burada hansı rolu var, Rusiya hansı addımlar ata bilər, hansı işləri görə bilər. Yəni burada ciddi siyasi oyunların getdiyini görürük və həmişə qeyd etmək lazımdır. Məsələn, Gürcüstanda müəyyən siyasi proseslər baş verir. Gürcüstan tərəfindən tamamilə fərqli işlər gedir və Ermənistandan da bu tip halların baş verməsi gözlənilən bir hal idi və real bir hal idi. Və Ermənistan tərəfinin ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyinin bu təkcibləri həmişə gülməli olur. Niyə görə? Məsələn, Ermənistan tərəfi həmişə Müdafiə Nazirliyi dərhal təkcib eləyir. Arxasınca bir neçə saat sonra Paşinyan və ya Taşansa dövlət rəsmisi çıxıb bəyanat verir ki, biz komissiya yaratmalıyıq, biz atəşkəsin pozulma hallarını araşdırmalıyıq, neyəcəyik. İnandırım sizi ki, bu günləri təxminən bu yöndə bir açıqlama olacaq rəsmi İrəvandan ki, hansısa kim, hansısa bir səviyyədə, bilmirəm Paşinyan səviyyəsində, amma belə bir təxmini belə bir açıqlama olacaq. Və ya da ki, bildirəcəklər ki, nə bilim, ola bilsin ki, hansısa hərbiçilər səhv ediblər. Qətiyyən bu məsələlər inandırıcı deyil. Məsələn, dekabrın 31-də, məsələn, atəşkəs pozulsaydı, hansısa fikirləşmək olar ki, məsələn, əskərlər içkili olublar, nəsə ediblər. Faktiki olaraq, indiki mərhələdə bunu heç nəyinə bəhanə, buna bir bəhanə gətirə bilməzlər. Hesab edirəm ki, bu gərginlik məsələsi, gərginlik artan xətlə ümumiyyətlə davam edirdi və yaxın zamanda